je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris iz Minhena sa bezbjednosne konferencije podvukla je jedinstvo NATO-a oko ukrajinske krize i upozorila Rusiju da su SAD i zapadni saveznici spremni odgovoriti oštrim sankcijama ako ruski predsjednik Vladimir Putin izvrši invaziju na Ukrajinu. Rusija je za 19. februar najavila nove vježbe koje će, saopšteno iz Kremlja, uključivati lansiranje balističkih i krstarećih projektila, a nadgledaće ih Putin. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov rekao je da oružane snage te zemlje ne namjeravaju napasti proruske separatiste na istoku Ukrajine, prenosi AFP. Skup podrške Ukrajini najavljen u Podgorici za 19. februar odložen je. Nezvanično je saopšteno Radiju Slobodna Evropa u upravi crnogorske policije. Da je skup odložen, potvrdio je na svom Facebooku i ukrajinski konzul u Podgorici. Na protestu u Sarajevu građani tražili pravdu za smrt dvogodišnje djevojčice Džene Gađun, koja je preminula nakon operacije u privatnoj poliklinici u Sarajevu. U Srbiji od korone preminule 62 osobe u poslednja 24 sata, više od 600 inficiranih. Crna Gora ublažila epidemiološke mjere, dozvoljeno održavanje svadbi i drugih privatnih proslova uz posjedovanje COVID potvrda, ugostiteljima produžen rad. U narednih pola sata, između ostalog i o tome, rad budućeg specijalnog tužilaštva Crne Gore, nakon što je dužnosti razriješen, dosadašnji specijalni tužilac Milivoje Katnić, mora da bude revizija slučajeva i prijava koje tretiraju visoku korupciju, kaže za naš program direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković.
Eto, test za novog VDT-a i sljedećeg specijalnog tužilaca, da vidimo da li su spremni zaista da se uhvate u koštac sa tim, da saznaju gdje se nalazi imovina gospodina Đukanovića i onih ljudi koji su godinama imali korist od korupcije koja je poharala Vučića.
Čućete i zašto je uoči aprilskih izbora u Srbiji sve više ljekara u politici, politikolog Bojan Stojanović.
Zato najpoželjniji zet je lekar. Preslikava se to zaista i na politiku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pandemija koronavirusa povećala je učešće ljekara u javnom životu, a neki od njih su uoči izbora u Srbiji politički angažovani. Kako uz vladajuću Srpsku naprednu stranku, tako i u opoziciji, pripremila je Iva Martinović.
Zato najpoželjniji zet je lekar. Preslikava se to zaista i na politiku.
Kaže politikolog Boban Stojanović. A šta je to što lekare vuče politici?
Dve su ključne stvari. Jedna je potreba da na neki način pomognete svojoj zemlji jer želite nešto da unapredite, a drugo je lični interes.
Listu Srpske napredne stranke predsjednika Aleksandra Vučića predvodi direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Danica Grujičić. Ponudu da bude prva na listi prihvatila je, kako je rekla, zbog svega što je urađeno u celoj Srbiji.
Ja sam se uvek zalagala da u politici moraju da budu ljudi sa biografijama. Ja znam ko sam i znam šta sam radila svih ovih 40 godina koliko se bavim medicinom.
Od 2004. bavi se i politikom, u koju je ušla kao članica tada vladajuće demokratske stranke. 8 godina kasnije bila je kandidatkinja za predsjednicu Srbije ispred Socijaldemokratskog saveza. Danas je na čelu koordinacionog tela koje je država osnovala sa ciljem da dokaže navodnu vezu između NATO intervencije i porasta malignih bolesti u Srbiji. Na početku pandemije koronavirusa tvrdila je da se radi o specifičnoj vrsti biološkog rata i kasnije izjavljivala da je virus nastao u laboratoriji. Podržala je pulmologa Branimira Nestorovića nakon njegovih izjava da je korona najsmešniji virus na svetu, ali i pozivala na vakcinaciju.
Nije nova u politici, znači zna kako neke stvari funkcionišu.
Kaže Boban Stojanović i ocenjuje da naprednjaci izborom Danice Grujičić pokušavaju da privuku desno orijentisane birače.
To je nešto što je potencijalno opet ugroženo biračko telo SNS-a iz pravca, da kažem, tih antiglobalističkih, nacionalnih konzervativnih pokreta.
Učešćem na listi, podršku predsjedniku Srbije i naprednjacima dala je i direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelena Begović. Za razliku od Grujičić i Begović, koje su naprednjake podržale kao nestranačke ličnosti, vladajućoj stranci se tokom pandemije priključila epidemiološkinja i aktuelna ministarka za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević.
matrica je uvijek ista. Ljudi od prioriteta i onih profesija koje su građanima vidljivi, koji na taj način pozajemljuju svoj kredibilitet same listi, odnosno stranci. To je ključ.
Kaže Raša Nedeljkov iz nevladine organizacije CRTA. Za razliku od početka pandemije, kada su građani prikovani uz televizore pratili izveštaje lekara o broju novozaraženih i umrlih i aplaudirali njihovim naporima i žrtvama u COVID bolnicama, dve godine kasnije upozorenje i pozivi na poštovanje mera i vakcinaciju u delu javnosti nisu popularni.
Lekari koji se zalažu za vakcine, za restriktivne mere, nisu poželjni politički ni vlasti, a boga mi ni opoziciji.
Šira javnost upoznala ga je krajem februara 2020. kada je dve sedmice pred proglašenje pandemije koronu nazvao najsmešnijim virusom na svetu i pozvao žene da šopinguju u Italiji u trenutku kada je virus žestoko pogađao sever te države. Pulmolog Branimir Nestorović osnovao je pokret Vitezovi reda Zmaja i ne isključuje mogućnost ulaska u politiku i kandidature na izborima. Sa druge strane, neki od lekara i medicinskih radnika koji su tokom pandemije u okviru udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a kritikovali odgovor vlasti na epidemiju, danas su angažovani u građanskim pokretima.
Definicija intelektualca je da osim svog posla promišlja i o društvu u kome živi i ako može da ga popravi. I onda to se obično radi po savesti i onda tu odmah lako prepoznate i motive.
Kaže epidemiolog u penziji Zoran Radovanović. Oni, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić, članovi su Saveta Skupštine Slobodne Srbije koja podržava listu levih građanskih i ekoloških pokreta i stranaka Moramo. Pulmolog Dejan Žujović, član je opozicionog pokreta Za sve moje ljude i izlazi na izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon razrješenja Milivoja Katnića sa pozicije glavnog specijalnog tužioca Crne Gore, mreže za afirmaciju nevladinog sektora očekuje reviziju svih slučajeva visoke korupcije, sumnjivih privatizacija i povezanosti funkcionera sa organizovanim kriminalom koje Katnićevo specijalno tužilaštvo nije procesuiralo ili ih je odbacilo kao neosnovane. Kakva je sudbina slučajeva koje dosadašnje specijalno tužilaštvo nije procesuiralo ili je istraga prekinuta, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Budući sastav specijalnog tužilaštva prema ocjeni Vanje Ćalović-Marković, izvršne direktorice Mansa, ima zadatak da obnovi sve predmete visoke korupcije koji nisu do kraja procesuirani i da napravi reviziju postupanja prethodnog specijalnog tužilaštva na čijem je čelu bio razriješeni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Ćalović-Marković za Radio Slobodna Evropa kaže da treba provjeriti šta se dešava sa predmetima u kojima je postupao Katnić, ali i specijalni tužioci koji su bili pod njegovom kontrolom.
Pitanje je šta se dešava sa predmetima u kojima je on postupao i u kojima su postupali drugi tužioci koji su bili pod njegovom kontrolom. Mi znamo recimo da je on lično odbacio krivičnu prijavu vezanu za sticanje prvog miliona od strane gospodina Đukanovića, ali brojne druge krivične prijave vezane za vrh prethodne vlasti, vezane za ljude povezane sa organizovanim kriminalom, su odbacili specijalni tužioci koji su radili sa gospodinom Katnićem. S druge strane, šta je sa odgovornošću za greške?
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnića razriješen je funkcije odlukom tužilačkog savjeta 17. februara, tako što je konstatovano da je ispunio jedan od uslova za penzionisanje zajedno sa još 9 tužilaca. Način razrješenja tužilaca za dio stručne javnosti predstavlja kontroverzan postupak tužilačkog savjeta jer su tužioci praktično prinuđeni na penzionisanje. Dio tužilaca, ali i stručne javnosti smatra da je odlukom o penzionisanju grupe tužilaca tužilački savjet prekršio Ustav Crne Gore i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Milivoje Katnić je na poziciji glavnog specijalnog tužioca od 2015. godine i vrijeme njegovog mandata su obilježile presude za zloupotrebu službenog položaja protiv Svetozara Marovića, visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, više predsjednika opština i javnih funkcionera koji su pripadali DPS-u. Katnićevo tužiloštvo je procesuiralo i više funkcionera Prosrpskog demokratskog fronta, među kojima je najpoznatiji državni udar iz 2016. godine u kome su optuženi Andrija Mandić i Milan Knežević, a za pranje novca je bio optužen Nebojša Medojević. Svi optuženi u slučaju državni udar su prvostepeno osuđeni, a apelacioni sud je ukinuo tu presudu i vratio suđenje na početak. Međutim, specijalno tužilaštvo je u vrijeme Katnića odbacilo svaku krivičnu prijavu koja je obuhvatala predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića i njemu bliske osobe. To je bio povod da godinama unazad političke partije i dio nevladinog sektora optužuju Katnića za selektivno djelovanje tužilaštva, a u korist Đukanovića. Direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković smatra da buduće specijalno tužilaštvo treba da pokaže da li će promijeniti praksu prema najvišim funkcionerima u državi, a prije svega prema Đukanoviću.
Evo imamo predmet, nedavni slučaj vezan za Pandora papire. Javnost je čula šta je gospodin Katnić planirao da uradi u tom slučaju, a to je suštinski da uradi sve što može da taj predmet zataška. Eto, test za novog VD-a, VDT-a i sljedećeg specijalnog tužioca da vidimo da li su spremni zaista da se uhvate u koštac sa tim, da saznaju gdje se nalazi imovina gospodina Đukanovića i onih ljudi koji su godinama imali korist od korupcije koja je poharala ovu državu.
Osim afere Pandora papira, bez sudskog epiloga je ostao niz drugih slučajeva i krivičnih prijava koje su podnijete specijalnom tužilaštvu. Mnogi od tih slučajeva su ostali na nivou predistražnih ili istražnih radnji, a dio krivičnih prijava je odbačen. Ukazujući na druge slučajeve koji su izazvali štetu po državni budžet, a ujedno doprinijeli bogaćenju javnih funkcionera, Vanja Ćalović-Marković smatra da treba pokrenuti reviziju od prioritetnih slučajeva.
Meni bi prioriteti bili oni koji mogu da donesu najveću korist građanima u smislu vraćanja i oduzimanja imovine koja je uzeta iz budžeta, a to znači i korupcija na najvišem nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sindikati u oba bosansko-hercegovačka entiteta su pozvali vlast da reaguje zbog rasta cijena u Bosni i Hercegovini. Isti izvori navode da je potrošačka korpa u decembru iznosila oko 1150 eura, a da je plata u istom periodu porasla za pola eura. Prosječna neto plata u BiH iznosi 503 eura, a prosječna penzija oko 230. Sindikati traže povećanje plata i donošenje uredbe o ograničavanju rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Priča Milorada Milojevića.
Tokom 2021. godine u Bosni i Hercegovini zabilježen je rast cijena od 6,4%. Od jula do decembra prošle godine porasle su cijene brašna, šećera, ulja, hljeba, riže, piletine i crvenog mesa, ali i drugih namirnica, podaci su Agencije za statistiku Bosni i Hercegovine. Daris Alendar iz Sarajeva ispričao je za Radio Slobodna Evropa kako je samo tokom posljednje posjete marketu za kesu namirnica potrošio oko 60 maraka ili oko 30 evra.
Sve je skupo, ovo je katastrofa. Za ovaj isti iznos prije par mjeseci mogao sam da kupi skoro duplo više. Sad pratim akcije, pa i popuste od 10% primaju penzioneri, jer moja majka je penzioner, pa koristi njen ček od penzije. Prije nisam gledao koliko to sad košta, samo sam stavljao u korpu, a sad prvo gledam cijene.
Koliko su cijene rasle, objašnjava Marina, poslovođa supermarketa u Sarajevu. Ona ističe da su zbog velikog rasta cijena osjetili vidan pad prometa. Prema njenim riječima, građani kupuju manje nego prije jer cijene rastu, a penzije i plate se ne povećavaju.
Trebao bi biti porast prometa kako su cijene porastali, vjerujte nije. Mi smo više prometa imali 19. nego recimo 21. i ovo sad. Inflacija je sigurno, pošto znamo ovi pojedini artikli kako poskupa. Eto vam hljeb, oči primam, hljeb je bio recimo. Marko 10.20, sad je Marko 70.
Rast cijena razlog je zbog kojeg je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine zatražio od vlade Federacije BiH i svih kantonalnih vlada da hitno donese odluku o dopunjavanju robnih rezervi i tako pomognu najugroženijim. Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata, ističe da bi fokus pomoći trebao biti na socijalno ugrožene građane.
Nama ne trebaju sastanci, nama trebaju konkretne aktivnosti. Ako zemlje Evropske unije, kao što recimo Hrvatska, može ograničiti cijenu nafte i naftnih proizvoda, onda ne vidimo razlog zašto Bosna i Hercegovina, koja je daleko siromašnija i nerazvijenija zemlja od Hrvatske, ne može donijeti uredbu o maksimalnoj visini cijena osnovnih životnih namirnica.
Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata entiteta Republika Srpska, kazala je za Radio Slobodna Evropa da je povećanje plata jedna od prvih i najboljih mjera koja bi se trenutno mogla preduzeti.
Dakle, riješite kesu vi koji imate para, nije to trošak. Ako vidimo kako se ponašaju oni koji imaju svoje privredne subjekte i koliko su plate kod njihovih radnika, onda vidimo da su te plate nedostatne i prije ove inflacije da se može preživjeti. a da pritom oni šire svoj imetak, šire svoju, svoje bogatstvo, znači i tu ima, i tu ima itekako prostora.
Podaci o potrošačkim korpama u oba BiH entiteta pokazuju da građani najviše novca u toku mjeseca potroše upravo na prehranu, stanovanje, komunalne usluge te održavanje domaćinstva. Samo za hranu prosječna bosansko-hercegovačka porodica mjesečno izdvoji između 400 i 500 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Republika Srpska posjeduje nekoliko vila i hotela, među njima i vilu na Jahorini, izgrađenu prije 30 godina. U ovu vilu je vlada Republike Srpske uložila 430.000 eura, dok je za opremanje dala dodatnih 90.000. Koriste entitetski funkcioneri. Inače, dio objekata kojim raspolaže vlada Republike Srpske je bio u vlasništvu Saveznog sekretarijata Narodne odbrane SFRJ, što bi prema propisima trebalo da bude u vlasništvu države BiH, a ne entiteta. Goran Katić.
Vlada Republike Srpske posjeduje dvije vile i nekoliko hotela, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz institucija ovog BiH entiteta. Tim objektima upravlja ugostiteljski servis RS, koji priprema svečane ručkove i večere, koktele, prijeme, pruža usluge smještaja, a sve za potrebe predsjednika, vlade i Narodne skupštine. Osim poslovnog prostora samog servisa u Banjoj Luci, on raspolaže sa još 6 nekretnina, a to su hotel Krajina u Banjoj Luci, restoran Narodne skupštine, vila Mrakovica na Kozari, te vila Jahorina, sportsko-rekreativni centar sa hotelom Rajska dolina i dom Partizan, sve troje na Jahorini. Vila Jahorina je obnovljena 2018. za što je potrošeno više od 500.000 evra. Nju je 1981. za vrijeme bivše Jugoslavije izgradio Savezni sekretarijat Narodne odbrane i zbog toga je samo vlasništvo nad njom sporno, pojašnjava ekspert za državnu imovinu Muharem Cero.
Imovina iz aneksa B Međunarodnog sporazuma o sukcesiji, a prije svega imovina SFRJ, izuzev one imovine koja je obuhvaćena zakonima o privatizaciji, a gdje se radi o namjenskoj industriji, farmaceutiki i nekim drugim djelatnostima, je također počeo od 2005. pod djelovanjem zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Status te imovine je jasno definiran. Ona se nalazi pod privremenom zabranom, počeo od 6.4.1992. kada je sporazum o sukcesiji utvrdio da svaka zemlja sukcesor postaje vlasnik imovine SFRJ koja se nalazi na njenoj teritoriji.
Hotel Rajska dolina je obnovljen. Na mjestu doma Partizan će biti hotel za što je raspisan tender prošle godine, dok hotel Krajina u Banja Luci zjapi prazan. Vile Jahorina i Mrakovica nisu otvorene za javnost i koriste se za prijeme, koktele, ali i stranačka okupljanja. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International smatra da bi ovi objekti trebali raditi na komercijalnoj osnovi i biti od koristi građanima.
Ono što je dodatno sporno jeste što održavanje te imovine koja ne donosi neku ekonomsku korist građanima trenutno, brojni od tih objekata iziskuje jako velike troškove održavanja i ono što je posebno sporno što smo primijetili, to su jako velike zloupotrebe oko poslovanja sa tim objektima.
Što se drugog BiH entiteta, Federacije BiH tiče, oni tvrde da posjeduju samo jedan objekat rezidencijalnog karaktera, vilu u Trpnju na jugu Hrvatske. Ona se ne koristi zbog neriješenih imovinskih odnosa između entiteta i države, ali se za nju godišnje iz entitetskog budžeta izdvaja 5.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Studenti univerziteta u Beogradu najčešće imaju praksu od 10 do 15 radnih dana ili uopšte nemaju. Pa je tako minimalno praktično znanje koje steknu tokom školovanja. Više u prilogu Ive Gajić.
Osnovne studije u Srbiji traju 4 godine, a različiti stručni predmeti se obično slušaju tokom 3 godine studija. Nedostatak prakse problem je na koji su za Radio Slobodna Evropa ukazali neki od studenata. Milica Bojović kaže da na Biološkom fakultetu u Beogradu nema obavezne prakse tokom osnovnih studija, ali je studentima data mogućnost letnje prakse u kompanijama sa kojima fakultet sarađuje. Ipak, Milica smatra da to nije dovoljno.
Malo je glupo završiš fakultet i jako si zagrijan da uradiš nešto, tipa ne znam, da ideš u laboratoriju i onda shvatiš kako je zapravo za realnost rada u laboratoriju i shvatiš da to jednostavno nije za tebe, isto i za teren ili bilo što drugo.
U alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji nevladine krovne organizacije mladih KOMS iz 2021. godine stoji da čak 55% mladih nije zaposleno na poziciji za koju se školovalo. Milica Bojović smatra da je veliki problem pri zapošljavanju mladih upravo nedostatak prakse.
To bi omogućilo naravno i mladim ljudima da se lakše zaposle, što je vrlo često problem, taj nedostatak praktičnog rada, pa niko neće te zaposli, a ti ne možeš da dobiješ praktičan rad, a niko neće te zaposli.
Ni na Matematičkom fakultetu u Beogradu ne postoji obavezna praksa. Ipak, kako sam fakultet iziskuje dosta vremena, student Andreja Đorđević smatra da bi bilo previše dodati obaveznu praksu uz već postojeće predmete.
Jedna od dobrih stvari bi bila kada bi se desilo nekad u budućnosti, to je da umjesto što na primjer imam koliko imam već ispita, da jedan ili dva ispita da se izvuku iz samog programa i da to vrijeme koje bismo proveli slušajući, spremajući ispit, da se za to ubaci ta praksa koja bi eto trajala u tom nekom vremenu, na primjer 2-3-4 sata dnevno makar.
I sama stopa neaktivnosti mladih je 2019. godine iznosila 53%. Kako piše u KOMS-ovom izveštaju, ovako visoka stopa neaktivnosti može se u određenoj meri objasniti školovanjem, jer su mladi u Srbiji koji su u procesu obrazovanja manje prisutni na tržištu rada u odnosu na njihove vršnjake iz zemalja Europske unije. Većina beogradskih fakulteta propisuje obaveznu praksu za studente osnovnih studija najčešće u trajanju od 10 do 15 radnih dana. Takav je slučaj i na Ekonomskom fakultetu, gde je praksa sastavni deo studijskog programa, a odvija se u nekoj od partnerskih kompanija. Marija Rajičević je na drugoj godini ovog fakulteta i smatra da je praksa neophodna.
Uvođenje prakse je neki način da se možda malo poboljša praktičnost našeg znanja pre nego što mi izađemo na tržište rada, jer je, mislim, nezapošljivost mladih veliki problem, što mi nemamo kvalifikacije ako smo se samo bavili fakultetom.
Cijelu priču možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Od nekadašnjih specijalnih veza, pa čak i mita o Sovini, Berlin, Moskva, odnosi Rusije i Njemačke su na najnižim granama od kraja Hladnog rata. Njemačka je najviše izložena sajber napadima i drugim akcijama ruskih službi. Opada čak i ekonomska saradnja, iako raste njemački uvoz ruskog gasa, tako da je od nekadašnje Ostpolitike Willija Brandta, koja je promovisala saradnju dvije zemlje, malo šta ostalo. Pripremio je Dragan Štavljanin.
Šta bi sada uradio čuveni Bismark, koji je u 19. veku negovao bliske odnose sa Rusijom zarad bezbednosti Nemačke? Pitaju se mnogi u trenutku kada je Evropa na ivici rata zbog pretnje od ruske invazije u Ukrajini. Pojedini kritičari čak upoređuju mirovne napore nemačkog kancelara Olafa Scholza sa povlađivanjem britanskog premijera Chamberlaina Hitleru u vreme nacističke okupacije Sudetske oblasti 1938. Olaf Scholz.
If there would be a military aggression.
U slučaju vojne agresije na Ukrajinu, to bi imalo teške posledice i dobro smo pripremljeni da zajednički odlučimo neophodnim sankcijama.
On je tokom posete Moskvi izbegao da direktno odgovori da li će Nemačka odustati od Severnog toka 2, kojim treba da uvozi dodatne količine ruskog gasa. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
To je najveći infrastrukturni projekat u Evropi osmišljen da znatno ojača energetsku sigurnost na kontinentu.
Stefan Majster, ekspert iz Berlina.
Sjeverni tok 2 je simbol. On nije ekonomski relevantan. Gas može da ide preko Ukrajine, Bjelorusije. Nama ne treba Sjeverni tok 2. Njime se zamjenjuje gasovod kroz Ukrajinu. On je važan za Putina da ucjenjuje Ukrajinu i pojačava svoju pregovaračku poziciju.
Nemačka uvozi oko 55% gasa iz Rusije, pa njeni kritičari ističu da zbog energetske zavisnosti povlađuje Moskvi. Istovremeno Gazprom prodaje 37% svog gasa Nemačkoj. Izbjegavanje učešća u oruženim sukobima je deo postratnog nemačkog identiteta, kancelar Olaf Scholz.
Nemačka već dugo ne podržava izvoz ubojitog oružja.
Berlin je blokirao i isporuku haubice iz Estonije u Ukrajinu pravljenih u nekadašnjoj istočnoj Nemačkoj. Umjesto toga šalje poljsku bolnicu i 5000 šlemova ukrajinskoj vojsci. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je pitao hoće li Nemačka poslati i jastuke. Andrej Mejlnik, ukrajinski ambasador u Berlinu.
Budimo ozbiljni, 5000 šlemova je važno i sigurno će se koristiti, ali nama je potrebno, pre svega, odbrambeno oružje.
Burnu reakciju je izazvala i izjava viceadmirala Kaja Ahima Schenebacha, komandanta Nemačke mornarice, da Putin ne želi rat u Ukrajini.
Ono što Putin zaista želi je poštovanje. I Bože moj, dati nekome poštovanje malo košta, ako ne i ništa. Ako mene pitate, jednostavno je dati mu poštovanje koje zaista zahtijeva i vjerovatno zaslužuje.
Schenebach je ubrzo podneo ostavku, ali njegova izjava je refleksija istorijski veoma složenih odnosa između Berlina i Moskve, koji su vekovima bili ključni za Europu. Zanimljivo je da je ruska carica Katarina Velika bila nemačka princeza, koja je pripojila Krim Rusiji krajem 18. veka. Periode saradnje prekinula su dva svjetska rata. Jana Puglierin, ekspertkinja iz Berlina.
Mislim da je sve do danas nemačka spoljna politika pod snažnim utjecajem kompleksa krivice za drugi svjetski rat i počinjenih zločina, pre svega prema Rusiji.
Pritom se zaboravlja na druge narode, Jana Puglierin.
Mi smo skloni da na Rusiju gledamo kao na ekvivalent Sovjetskom savezu. Nemci smatraju da su naneli užasno zlo ruskom narodu, ali zaboravljamo na zločine prema Ukrajincima ili Belorusima.
Ostpolitik ili okretanje prema istoku kancelara Willija Brandta krajem 1960-ih podrazumevao je promjene kroz približavanje, odnosno trgovinu, i 1980-ih je bilo trzavica oko gradnje gasovoda iz Sibira ka zapadnoj Europi, ali je Helmut Kohl odbio ideju Ronalda Reagana o blokadi ovog projekta u zamjenu za jeftini američki ugalj. Ostpolitik je početkom 1990-ih doveo do ujedinjenja dve Nemačke, zahvaljujući predusretljivosti Mihajla Gorbačova. Bez obzira na nesuglasice oko rata u Čečeniji i drugih pitanja, odnosi Berlina i Moskve su intenzivirani jer se smatralo da će se Rusija integrisati u evropski poredak. Odnosi se ozbiljnije pogoršavaju nakon 2012. kada je Putin po treći put postao predsjednik, što je definitivno uverilo Nemačku da Rusija ide autoritarnim putem. Novo zaoštravanje uslijedilo posle aneksije Krima 2014. Trovanje ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, koji je lečen u Berlinu, i sajber napadi na nemačke političare, za što je optužena Moskva, posljednji su u nizu nesporazuma. Odnosi između dve zemlje pali su na najniži nivo od kraja hladnog rata. Stefan Meister, ekspert iz Berlina.
U prošlosti je Njemačka bila partner, ili u najmanju ruku most Rusiji ka Europi. Sada se Njemačka tretira kao neprijatelj.
Istovremeno i ekonomska saradnja, koja je okosnica rusko-nemačkih odnosa, je u padu. Trgovinska razmjena je sa oko 90 milijardi 2013. skoro prepolovljena u 2020. iako raste izvoz ruskog gasa u Njemačku. Stefan Meister.
Još uvijek postoji utisak da smo u zoni komfora. Ne želimo da budemo angažovani u ratovima. Samo želimo da trgujemo. A to više ne funkcioniše. Kako sa Kinom, tako i sa Rusijom.
Dok tradicionalisti u Berlinu prizivaju novu ost politiku prema Rusiji, među njima i bivši kancelar Schröder, koji je nedavno izabran u upravni odbor Gazproma, pragmatisti smatraju da treba imati u vidu euroazijsku orijentaciju Rusije, te da je priča o Sovini Berlin-Moskva mit. Ipak, Nemačka, koja ima centralnu ulogu u Europi, zna da je jedan od preduslova za stabilnost starog kontinenta kakva takva normalizacija odnosa sa Rusijom.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Slobodna Evropa. Između redova. Više od decenija Aleksej Navalni targetira rusku političku elitu svojim antikorupcionaškim istragama, vodi političke proteste i poziva na glasanje protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Nije uspio da bude direktni protiv kandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja agensom Novičok i petomesečnog oporavka u nemačkoj bolnici, dobrovoljno se vratio u Rusiju. Znao je šta ga očekuje po povratku, suđenje po kratkom postupku i zatvor. Organizacija antikorupcionaškog borca Navalnog stavljena je na federalnu crnu listu ekstremista, koja je zajedno sa mrežom aktivističkih grupa postala veliki izazov za vladu Vladimira Putina. Kako je Navalni od aktiviste za Kremlj postao ekstremista? Poslušajte u podcastu Između redova. Priredila Asja Hafner.
Стојећи испред гомиле на протесном скупу у Москви 29. септембра 2019. године, Алексеј Навални пита окупљену масу људи: "Ко затвара људе? Ко затвара људе да он може да краде?" Гомила одговара: "Путин." Ruska policija 17. januara privela je opozicionog političara Alekseja Navalnog na moskovskom aerodromu Šeremetjevo neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačkoj je boravio 5 mjeseci u bolnici gdje se oporavljao od pokušaja trovanja nervnim agensom Novičok sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojim će se vratiti u Moskvu, Navalni je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaši povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalni je odgovorio:
"Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po dolasku? To je nemoguće."
Priveden je istog dana, a saslušanje u policiji dan poslije privođenja 18. januara nazvao je lakrdijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. U videoklipu snimljenom u policijskoj stanici i objavljenom na YouTube-u Navalni je poručio Rusima:
"Ja vas prizivam, ne molčite.
Ne bojte se, izađite na ulice. Nemojte izlaziti zbog mene, izađite zbog sebe i svoje budućnosti."
Hapšenje Navalnog dovelo je do talasa protesta desetina hiljada ljudi širom Rusije, u više od 100 gradova. Na protestima koji nisu imali dozvolu vlasti uhapšeno je oko 11.000 ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana. Dan nakon hapšenja 18. januara, Jaka Bizilj, Slovenac, filmski producent koji je 2002. osnovao fondaciju Cinema for Peace sa sjedištem u Berlinu, nazvao je Navalnog političkim zatvorenikom, a njegovo hapšenje skandalom.
Arresting Alexei Navalny after his arrival in Moscow is a scandal. It's a political scandal. He's a political...
Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal, politički skandal. On je politički zatvorenik. Također, način na koji se sve odigralo, njegovom advokatu nije bilo dozvoljeno da ga zaštiti. Sada niko ne zna gdje se on zapravo nalazi. Hoću reći, Mihail Gorbačov je donio demokratiju i slobodu u Rusiju, a izgleda da Vladimir Putin čini sve da uništi demokratske principe i da ne bude više dio zapadnih vrijednosti. Aleksej Navalni je politički zatvorenik i treba odmah da bude pušten. Nije samo Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge.
It's not only Aleksej Navalni, he's a symbol for many others.
Kako je Navalni postao simbol ruske opozicije politici Kremlja i koliki zapravo izazov predstavlja za predsjednika Vladimira Putina? Aleksej Anatoljević Navalni, 44-godišnji advokat, antikorupcijski aktivista i političar, sada je u zatvoru gdje služi kaznu 2 godine i 8 mjeseci. Njegov isprva aktivistički, a kasnije i politički prodor u Rusiji, kojom Vladimir Putin vlada kao predsjednik ili premijer od 31. decembra 1999. krenuo je 2008. godine, kada je počeo da piše blog o navodnim zloupotrebama i korupciji u nekim od velikih državnih kompanija. Vlasti u Rusiji izbjegavaju da izgovaraju njegovo ime, već ga spominju kao onaj gospodin ili pacijent. Rijetko se pojavljuje u medijima pod kontrolom vlade. Izuzetak je bio kada je 2020. spomenut u jednoj emisiji kao bloger. Putin je tokom više od 20 godina vlasti na funkciji predsjednika ili premijera proširio državnu kontrolu nad medijima, uključujući i nacionalnu televiziju, gušeći njihov rad i pretvarajući ih u glasnike Kremlja. Upravo je svojim videima koje objavljuje na nezavisnom YouTube kanalu Navalni pridobio milionsku publiku. 50-minutni video Ne zovi ga Dima istraživao je bogatstvo premijera Dmitrija Medvedeva, koji je sebe predstavljao kao političara više sklonog liberalnim vrijednostima i borca protiv korupcije. Objavljen u martu 2017. video je odmah imao 35 miliona pregleda, što je ekvivalentno četvrtini ruskog stanovništva. Ipak, najgledaniji video je onaj koji je izašao nakon hapšenja i zatvaranja Navalnog po povratku u Rusiju. Palata za Putina priča o najvećem podmićivanju. Video u trajanju od 2 sata Fondacije za borbu protiv korupcije objavljen je 19. januara. Detaljno prikazuje rezidencijalni kompleks na Crnomorskoj obali vrijedan 1,35 milijardi dolara, koji je navodno izgrađen kako bi ga koristio predsjednik Vladimir Putin. Navalni je u video koji je snimio iz Berlina najavljujući da se vraća u Rusiju u objavljivanju videa Putinova palata rekao:
Zdravo, ja sam Navalni. Ovu istragu smo vodili dok sam bio na intenzivnoj neziji, ali odmah smo se složili da ćemo ga pustiti kada se vratim kući u Rusiju, u Moskvu, zato što ne želimo da glavni lik ovog filma misli da se plašimo i da ću ja o njegovim najvećim tajnama govoriti dok sam u inostranstvu.
I što ja budu raskazati o njegovom samom strašnom sekretu, nahodjaš za granicom.
Navalni je tokom svoje 10-godišnje antikorupcijske kampanje i političke aktivnosti privukao veliki broj pristalica. Organizovao je i poticao velike proteste i skupove širom zemlje. Mnogi od ovih skupova bili su bez dozvole vlasti, što je po Navalnog imalo posljedice. Jedno hapšenje za drugim. Početkom 2010. suočio se sa brojnim sudskim procesima pokrenutih protiv njega. Najpoznatiji su slučajevi Kirov Lesa i slučaj Yves Rocher. U oba slučaja Europski sud za ljudska prava presudio je korist Navalnog.
Europski sud je prepoznao da su to bili i politički motivisani procesi i hapšenja. To nije važno samo za mene, već i za sve ljude koji se hapse širom Rusije svaki dan.
Više od 10 puta je bio u zatvoru. Od 2011. proveo je 228 dana u zatvoru, 352 dana u kućnom pritvoru, odslužio 112 mjeseci uslovnih zatvorskih kazni. Prvi put je uhapšen 2011. godine, tada je proveo 15 dana u zatvoru. Na svom blogu je pozivao da se na parlamentarnim izborima glasa protiv Jedinstvene Rusije, koju je nazvao strankom lopova i protuva, izraz koji Jedinstvenu Rusiju prati do danas. Jedinstvena Rusija je pobijedila na tim izborima, ali počelo se govoriti o krađi glasova, što je dovelo do velikih protesta širom Rusije. Navalni je uhapšen 5. decembra, ali odmah po izlasku iz zatvora 24. decembra govorio na velikom mitingu u Moskvi pred skoro 120.000 ljudi.
Mi znamo što vam budemo djelati. Mi budemo hoditi na ulicu do tih pora dok ne vrnu nam to što prinosi nam.
Navalnom je 2018. zabranjena kandidatura, jer je pred ruskim sudom proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan. On je više puta oštro negirao optužbe, rekavši da iza njih stoji Kremlj, kojem smetaju oštre kritike. Sa Fondom za borbu protiv korupcije bio je glavni pokretač masovnih protesta održanih 2017. i 2018. godine u Rusiji. Po povratku u Rusiju sa liječenja u Njemačkoj u januaru isprva je osuđen na 3,5 godine zatvora, nakon sudske odluke da je prethodno prekršio uslovnu kaznu. Ali je istaknuto da će mu zatvorska kazna biti umanjena za period koji je proveo u kućnom pritvoru. Moskovski sud je donio presudu na osnovu zahtjeva ruskih vlasti da uslovna kazna Navalnom iz decembra 2014. godine bude preinačena u zatvorsku, jer se nije na vrijeme javio nadležnom organu. Navalni je 2014. osuđen na 3,5 godine zatvora, uslovno na 6 godina za prevaru i pranje novca. Nekoliko dana prije isteka tog perioda vlasti su Navalnom dale rok od 24 sata da se javi nadležnom organu. Navalni i njegovi advokati navode da nije mogao da se javi u tom roku, jer se tada još oporavljao u Njemačkoj od trovanja. U sibirskom gradu Barnaulu 2017. gdje je došao da otvori kancelariju za svoju kampanju pred predsjedničke izbore 2018. bio je napadnut hemikalijom zeljonka, od kojemu je oštećen vid na jednom oku, a lice je bilo ofarbano zelenom bojom. I sa zelenim licem snimio je video u kojem je rekao:
ja prosto htio skazati,
sve što želim reći je ovo. Krem može da misli da neću snimiti video sa zelenim licem, ali hoću, jer će biti još i više pregleda. Ne mogu da me zaustave.
Nakon hapšenja na aerodromu i povratka iz Njemačke, iz moskovskog pritvora Matroska Tišina prebačen je u zatvor u gradiću Pokrovu, regija Vladimir, 100 km istočno od Moskve, u popravnu koloniju broj 2, poznatu kao jednu od najtežih kaznionica u Rusiji. Navalnji je 31. marta stupio u štrajk glađu. Tražio je da dobije odgovarajući medicinski tretman zbog jakih bolova u leđima i utrnulosti koju je osjećao u nogama.
Proglasio sam štrajk glađu jer zahtevam da se poštuje zakon i da se dozvoli poseta lekara koga izaberem.
Rekao je Navalnji na Instagramu u postu koji su objavili njegovi advokati. Hiljade demonstranata od Vladivostoka na Dalekom istoku do Moskve pridružile su se protestima na koje su pozvali saradnici Navalnog. Tražili su njegovo puštanje na slobodu. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kilograma. Kada su pritužbe o zdravstvenom stanju Navalnog postale sve ozbiljnije, portparol Kremlja Dmitri Peskov ih je odbacio. U izjavi od 26. marta je rekao: ne znamo za bilo kakve sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora.
Nećemo reagovati na komentare supruge Julije Navalnji. Bezuslovno, ovaj komentar je u svim medijima. Ima ga u svim dokumentima koji su povezani s pisanjima medija. Ali još jednom ponavljam da je sada, u uslovima kada je ovaj građanin, Aleksej Navalnji, osuđen i zatvoren u kaznenoj koloniji, adresa bi trebalo da bude Federalna uprava zatvora. Naravno, postoje neke pritužbe u ruskim zatvorima koje se tiču uhapšenih i osuđenih lica, ali ne znamo za sistemske probleme u Federalnoj upravi zatvora. U ovom slučaju mislimo da bi bilo kakve sankcije u vezi sa jednim od ruskih osuđenika bile potpuno apsurdne. Ne vidimo nikakve paralele sa slučajem Sergeja Magnitskog, osim činjenice da je pokojni Magnitski, nažalost, osuđen i kažnjen. Navalnji je također osuđen i kažnjen.
Navalnji je također zaključenom.
Peskov je u svojoj izjavi spomenuo slučaj Magnitski. Sergej Magnitski je bio 37-godišnji advokat angažovan da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicionom fondu Hermitage Capital. Magnitski je nakon 358 dana boravka u moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakvo kriminalno djelo. Istog dana kada je portparol Kremlja Peskov dao ovu izjavu, Navalnji je objavio na Instagramu da je svojevremeno dobio zatvorske savjete od bivšeg naftnog tajkuna i oligarha Mihaila Hodorovskog, koji je odslužio deceniju u ruskim zatvorima i pritvorima. Od hapšenja 2003. do puštanja na slobodu pomilovanjem u decembru 2013. Rekao mi je da je glavna stvar da se ne razbolim, napisao je Navalnji. Niko te neće liječiti. Ako se ozbiljno razboliš, umrećeš. Hodorovski, kritičar Kremlja i financijer organizacije Otvorena Rusija, od puštanja na slobodu živi na relaciji između Velike Britanije i Švajcarske. Povodom hapšenja Navalnog nakon povratka u Rusiju izjavio je u Londonu:
Putin za 20 let.
Tokom 20 godina Putin je navikao da živi u sterilnom okruženju gdje ga niko ne izaziva. Ja sam ga izazvao 2003. govoreći o korupciji u Kremlju i završio sam u zatvoru. Rusko društvo, ruski poslovni svet se uplašio i to mu se dopalo. Sada ga izaziva Navalnji. Poslao ga u zatvor jer mu je to već jednom pošlo za rukom. Međutim, možemo se zapitati zašto to nije uradio tako dugo. Mislim da je to zato što mu je moje iskustvo pokazalo da strpati nekoga u zatvor može da izazove velike glavobolje.
Otpraviti čovjeka u tjurmu je to velika glavna bol.
Hodorovski je protumačio svoje viđenje zatvaranja Navalnog.
To znači da se Putinov režim, mafijaški režim, prebacuje u narednu fazu, fazu totalne represije društva.
Navalni je u postu 22. aprila, koji su objavili na web stranici Medija Zona pozivajući se na pismo njegovih ljekara, rekao: "Doktori kojima potpuno vjerujem juče su izdali izjavu u kojoj kažu da smo vi i ja postigli dovoljno i da mogu da prekinem štrajk glađu." Hodorovski je u svom obraćanju o slučaju Navalni naslutio kako će se situacija dalje razvijati.
"Dobije kaznu od 2,5 godine koja od uslovne prelazi u zatvorsku. Nakon toga dolazi naredni krivični slučaj, već pripremljen od strane istražnog komiteta koji može kao rezultat imati da dobije kaznu od 10 godina. To je ono što možemo da vidimo u ovoj fazi. Nakon toga sve zavisi od pritiska javnosti."
"Sve zavisi toliko od opštenog davljenja."
Saradnici Navalnog su rekli da se suočio sa novim krivičnim prijavama i da su bili prisiljeni da rasformiraju mrežu regionalnih kancelarija za kampanje, koje vlasti žele da zabrane kao ekstremističke. Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio 2002. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija. Do 29. aprila 2021. na crnoj listi materijala koji se smatraju ekstremističkim nalazilo se skoro 5200 predmeta, uključujući prevode Biblije i knjiga Mein Kampf Adolfa Hitlera. Saradnica Navalnog i ruska opoziciona aktivistkinja Ljubav Sobol 26. aprila u Moskvi povodom uvođenja novih mjera ruskih vlasti je izjavila:
"To je potpuno nezakonje. To se ne dešava prvi put u Putinovoj Rusiji, tako da nisam iznenađena. Trenutno nisam upoznata sa dokumentacijom slučaja. Neke od njih su delom klasifikovani, koliko shvatam. Ali želja ljudi da znaju istinu i bore se protiv korupcije neće nestati sigurno."
"Želanje u ljudi uznavati pravdu i boriti se s korupcijom, konečno, nikada ne dinice."
Sada se ovaj zakon koristi i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Aleksija Navalnog. Na federalnoj crnoj listi ekstremista nadležni sud 30. aprila dodao je Fondaciju za borbu protiv korupcije Aleksija Navalnog. Takvo naređenje efektivno nalaže organizaciji da ne postoji, rekli su Navalnijevi saradnici i vanjski stručnjaci. Ako bude potvrđena, presuda će rezultirati time da svakome za koga se utvrdi da je član takve ekstremističke organizacije prijeti kazna do 12 godina. Pored toga, davanje novca takvoj organizaciji također bi moglo da rezultira zatvorskom kaznom u periodu do 10 godina. A svima koji žele da koriste logotipe organizacije ili reklamne natpise ili simbole, moglo bi da bude zabranjeno da se kandiduju na neku izbornu funkciju. Tužioci su u svojim optužnicama naveli da se organizacije angažovale na stvaranju uslova da destabilizuju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. Leonid Volkov, jedan od vodećih saradnika Navalnog, 21. aprila je iz Vilnusa u Litvaniji govorio za Current Time medijski projekat koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Komentarisao je najave da se FBK doda federalnoj crnoj listi i kako će to odjeknuti u ruskoj javnosti.
"U naših realnih uslovih ili da vihat na ulicu svezan s riskom arjestov...
U odnosu na realnost sa kojom se suočavamo u vezi demonstracija, hapšenja, pritvaranja, velikih novčanih kazni, brutalnosti policije, svaka osoba koja prevaziđe ovaj strah, bez obzira na sve, i dođe upreko sličnim rizicima kojima se izlaže, predstavlja vrh ledenog brega. Oni predstavljaju 10 ili čak 100 drugih. Govore o tome 10 i 100 drugih ljudi. Tako da pola miliona ljudi na ulicama znači milion ili desetine miliona onih koji gaje simpatije prema protestnom pokretu. To je veličina potencijalnih protesta."
"Sačustujućih protestnom odvrženju. To znači tako i je protestni potencijal."
Putinovo obraćanje o stanju nacije 21. aprila došlo je u neizvjesnom trenutku. Putin nakon uvođenja ustavnih reformi ima mogućnost da bude predsjednik do 2036. Međutim, rejting vladajuće stranke Jedinstvena Rusija mogao bi da predstavlja problem na septembarskim parlamentarnim izborima 2021. A nevolje zatvorenog kritičara Kremlja Aleksija Navalnog jedan su od mnogih faktora koji izazivaju žestoko negodovanje Zapada.
"Organizatori bilo kakvih provokacija koje ugrožavaju ključne sigurnosne interese Rusije će zažaliti zbog svojih djela onako kako to nisu već jako dugo vremena."
"U nas
хватит терпения.
Imamo dovoljno strpljenja, odgovornosti, profesionalizma i samopouzdanja, naše ispravnosti, a također i zdravog razuma u donošenju bilo koje odluke. Međutim, nadam se da niko neće doći na ideju da pređe takozvanu crvenu liniju u odnosu na Rusiju. A na nama je da odlučimo gdje se povlači ta crvena linija, u svakom pojedinačnom slučaju.
To budemo predeljati u každom konkretnom slučaju sami.
Navalni se prvi put iz zatvora pojavio pred javnosti na sudu 29. aprila i obratio putem videolinka, nakon što je prekinuo trosedmični štrajk glađu koji je počeo 31. marta. Njegove primjedbe u moskovskoj sudnici došle su nakon novog pravnog pritiska. U žalbenom ročištu protiv presude o kojoj je proglašen krivim za klevetu protiv veterana Drugog svjetskog rata. Navalni je nesmanjenom žestinom kritikovao Putina, rekavši car je go, i Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televizijama su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara prihoda od nafte i plina, a naša zemlja nastavlja da ostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pisma u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenim decenijama. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvatim.
U Moskvi su 21. aprila održani protesti podrške Navalnom.
Rusija bez Putina! Rusija bez Putina!
Raz, dva, tri! Putin, uhodi! Raz, dva, tri! Putin, uhodi!
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, komentarišući proteste, rekao je da su iskreirani kako bi odvukli građane od lokalnih problema, a da je slučaj Navalni dobio umjetni odjek na zapadu i da je Moskva mirna u pogledu toga da on može narušiti imidž njene politike.
Definitivno ćemo reagovati. Niko nije otkazao pravila diplomatije, a jedno od pravila diplomatije jeste reciprocitet. Sad ništa posebno ne postoji što bismo mogli komentirati. Već smo više puta izrazili svoj stav o nezakonitim jednostranim sankcijama kojima pribegavaju američke kolege, a Europska unija slijedi njihov primjer s razlogom ili bez razloga. Radije bez razloga, praktično je uvijek tako. Kako ništa ne mogu da pokažu da bi barem na neki način opravdali svoje tvrdnje o trovanju Navalnog, kad svi oni koji su ga liječili pedantno sakrivaju činjenice koje bi pomogle da se shvati šta mu se zapravo dogodilo, i kada paralelno umjesto da iskreno surađuju, a ne dvosmisleno, oni biraju da nas kazne, kako oni misle. To nije na čast onima koji usvajaju takve odluke. Ali što se tiče odgovora, mi ćemo definitivno odgovoriti.
Nikomu iz primajućih takvog roda rješenja. Odgovorite, obavezno odgovorite.
Kada je 19. avgusta 2020. godine vodio kampanju protiv glasanja za Putinovu političku partiju Jedinstvena Rusija na lokalnim i regionalnim izborima zakazanim za septembar, Navalni je u Sibiru snimao video u kojem je pomagao u okupljanju lokalnih pristalica i promociji svoje inicijative Pametno glasanje. Pametno glasanje je taktika koju nezadovoljnim glasačima Navalnjeva politička organizacija u osnovi predstavlja popis kandidata koji su alternativa Jedinstvenoj Rusiji. Razotkrivanje korupcije vodećih kandidata Jedinstvene Rusije i pozivanje na pametno glasanje bila je svrha puta Navalnog u Sibir.
Ako sam već počeo da putujem po gradovima u zemlji kako bih objavio rat protiv Jedinstvene Rusije, jasno je da ovo mesto treba da bude jedno od prvih jer je posebno potrebno u ovom ratu. Hajde da nastavimo da igramo ovu zanimljivu igru. Ja ću vam reći kako je grad Tomsk organizovan, a vi ćete mi pomoći da to kažem svima. I tako ćemo 13. septembra svi zajedno uništiti mrežu i poslati te poruke da gore u paklu uz pomoć pametnog glasanja.
Rekao je Navalni u videu kojeg su 3. septembra objavili Navalnjevi saradnici, kada je Navalni već prebačen u njemačku bolnicu zbog sumnje da je otrovan. Naime, po povratku iz Tomska na letu za Moskvu, Navalnom je pozlilo u avionu. Pilot je preusmjerio let i neplanirano sletio u Omsk, također u Sibiru, gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Njegovoj supruzi Juli isprava nije bilo dozvoljeno da ga vidi kada je pao u komu. Kao razlog odbijanja u bolnici su naveli da Julija nije imala vjenčani list i da nije dovoljan pasoš kao dokaz da žive u braku, rekla je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Julija Navalnija je rekla da se sumnja na trovanje.
Odbijaju da nam predaju Alekseja kako bi ga transportovali. Vjerujemo da očigledno se sve ovo radi kako bi se osiguralo da hemijska supstanca koja je trenutno u Aleksejevom organizmu nestane. Zato odbijaju da nam ga predaju, kako se ne bi otkrili tragovi ove supstance. On nije u dobrom stanju, a mi očigledno ne možemo da vjerujemo ovoj bolnici. Tražimo njegovo otpuštanje kako bi ga mogli liječiti u nezavisnoj bolnici sa doktorima kojima vjerujemo.
Navalnji je ipak 22. septembra prebačen u Njemačku, gdje su ljekari potvrdili sumnje da je otrovan nervnim agensom novičok, što je u izjavi potvrdila i kancelarka Angela Merkel.
Aleksej Navalnji je žrtva napada hemijskim agensom iz grupe novičok. Ovaj otrov može biti potvrđen bez ikakve sumnje laboratorijskim testiranjem. Aleksej Navalnji je žrtva kriminala. Trebalo ga je učutkati. U ime cele nemačke vlade to najstrože osuđujem.
Novičok na ruskom znači Novajlija i spada u grupu vojnih nervnih agensa koji su se proizvodili u Sovjetskom savezu tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. O Novičoku se u medijima govorilo i 2018. kada su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija napadnuti u Salisbury u Velikoj Britaniji. Sumnja se da su, kao i u slučaju Skripalja, u trovanje Navalnog uključeni agenti Ruske federalne službe bezbjednosti, nasljednice KGB-a, čiji agent je bio sadašnji predsjednik Vladimir Putin. Kada je kasnije, nakon oporavka, opisivao trovanje novičokom, Navalnji je rekao:
Nekoliko ljudi me je pitalo kako je to biti otrovan novičokom. Teško je to objasniti jer to nije iskustvo svakodnevnog života. Mnogo je stvari kroz koje ljudi nikada ne prođu, hvala Bogu. Kao infarkt, nikada vam nisu ocekli nogu motornom testerom, ali generalno možete da zamislite kako bi bilo da vam se noga odseče motornom testerom. U ovom slučaju obliva vas hladan znoj i počinjete da osjećate da ste ozbiljno bolesni.
Kako to tako loho sa svim stanovice?
Preživio je trovanje dok je bio u pritvoru 2019. Njegova supruga Julija također je navodno bila otrovana 2020. tokom njihovog kratkog odmora u Kaliningradu, prema istraživanju novinara Bellingcata. Magazin Time je 2012. godine Navalnog uvrstio na spisak 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a u junu 2017. na spisak 25 najutjecajnijih ljudi na internetu. Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2020. i 2021. godine. Ipak, pored svih ovih međunarodnih priznanja, neki liberalni političari u Rusiji i opozicionari mu pripisuju da je nacionalista. Zbog nekih njegovih komentara nazvali su ga i ksenofobom. Kada su ga u intervju za Radio Eho Moskva 2014. pitali šta misli o Putinovoj aneksiji poluostrava Krim, koje je pripadalo Ukrajini, Navalnji je rekao da je to kršenje međunarodnog prava, ali da je realnost sada takva da je Krim de facto dio Rusije. Amnesty International je u februaru skinuo Navalnog sa liste zatvorenika savjesti, što je širi pojam za političke zatvorenike, uz obrazloženje da je u prošlosti davao komentare koji su navodno zagovarali nasilje i diskriminaciju, kao i komentare koji su uključivali govor mržnje. Ali u izjavi od 6. aprila rekli su da su ruska vlada i njene pristalice tu odluku iskoristili da dodatno krše prava Navalnog. Generalna sekretarka Amnesty International Agnes Kalamar je izjavila:
Jasno je da ruske vlasti narušavaju prava Navalnog. Moramo da uradimo više, moramo da izvršimo pritisak. Država, vlasti već su pokušali da ga ubiju. Otrovali su ga novičokom. Sada ga zatvaraju i nameću zatvorske uslove koji se mogu nazvati mučenjem. Ruske vlasti ga možda stavljaju u situaciju sporog umiranja i možda traže način da sakriju ono što mu se čini.
Istraživanja pokazuju da 20% Rusa podržava Navalnog, dok 50% ne. Navodno 18% nikada nije čulo za njega. Iako podaci istraživačkog centra Romir objavljeni na jesen 2020. govore da se Aleksej Navalni nalazi među top 5 javnih ličnosti kojima Rusi najviše vjeruju.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.